Prezidaantiin Ameerikaa duraanii Barack Obama, itti aanaa isaanii duraanii Joe Biden paartii demokiraatotaa bakka bu'uudhaan filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa akka dorgomaniif kibxata kaleessaa dhiyeessanii jiru. Kunis mormituu Biden katuran Senator Vermont Bernie Sanders guyyaa tokko dura dhiyaachuu Biden kan ilaaleen deeggarsa qaban egalabsanii booda. Gabaasa Mike O'Sullivan tujubee dhiyeessa.
United States dhimma vaayirasii koronaa irratti fuulleffattee ilaalaa jirtu kanatti pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Barack Obamaan biyyattiin hoogganaa haaraa ishee barbaachisaa jedhan. Barack Obama akka jedhanitti hoogganaa beekumsaaf muuxannoo amanamummaaf gara laafummaa akkasumas surraadhaan geggeeffamu jechuu kooti. Hoogganni akkasii manneen mootummaa kutaalee biyyaa keessa yookaan waajjiraalee kantiibaa magaalaa keessa qofaa miti. White Houseifis illee nu barbaachisaa jedhan. Kanaaf kanan Joe Bidenin pirezidaantii United States akka ta'an raggaasisees jedhaniiru. Wixata darbe mormituu Biden kan yeroo dheeraa akka turan Bernie Sanders kaadhimamaa akka isaan ta'aniif deeggarsa qaban ibsaniiru. Bernie'n akka jedhanitti har'a lammiiwwan Ameerikaa mara nan gaafadha, demokiraatota hundumaa nan gaafadha, kanneen dhuunfaan dorgoman mara nan gaafadha, rippaabilikaanonni hedduunis duula filannoo kana keessatti walitti dhuftanii kaadhimamaa an raggaasise kanaaf sagalee kennaa jedhan. Xiinxaltoonni akka jedhanitti deeggarsi akkasii demokiraatonni wal ta'uu isaaniif mallattoodha. Andrea Gillespie yuunivarsiitii Emroy irraa xiinxaltuu yoo ta'an dhugumatti ennaa weerarri kun ka'ee jirutti haalli kun baay'ee barbaachisaadha. Sababiin isaas ilaalcha miidiyaa hedduu argachuun rakkisaadha. Duula filannoo geggeessuunis hin danda'amu. Sabaa himaa irratti dhiyaatanii of ibsuufis carraan jiru xiqqoodha. Deeggarsa akkasii argachuun egaa ennaa faca'ina vaayirasii koronaa kanatti qiyyaafata hedduu argachuu malaa jedhan. Kaadhimamtoonni tarii dhimma isaanii uummata sagalee kennuun ga'uuf miidiyaa hawaasaa irratti hirkachuudhaan walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu qabu jedhaniiru.